bor deb aytish mumkin. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Xitoy O'zbekistonga 1.5 milliard AQSh dollariga yaqin kredit ajratishni e'lon qilgan, lekin bu sarmoyalar doirasidagi barcha loyihalar amalga oshirilganicha yo'q. Yiliga 30 milliard kubmetr gaz o'tkazish kuchiga ega bo'lgan Turkmaniston Xitoy gaz quvurining bir qismi O'zbekiston orqali o'tadi va O'zbekiston O'zbek neftigaz shirkati yiliga 10 milliard kub metr gazini Xitoyga sotish niyati borligini e'lon qilgan bo'lsa-da, hozircha o'zbek gazi Xitoy tomon oqayotgani yo'q. Rossiyada chiqadigan Ekspert jurnali bosh muharriri o'rinbosari Pavel Bykov Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari ikki yo'nalish, tabiiy zaxiralar va mintaqadagi barqarorlik saqlanib qolishidan iborat ekanini aytar ekan, uning O'zbekistondagi nisbatan sustroq faolligini bu mamlakatdagi rejim xususiyatlari bilan izohlaydi.
Китай в Средней Азии интересует ровно две вещи. Значит, первое – это доступ к сырью, потому что, в общем-то, регион достаточно богат.
Хитойни Орта Осиёда асосан икки нарса қизиқтиради. Биринчиси бу минтақа бой бўлган углеводородлар ва бошқа турдаги минерал хомашёларга бўлган таъмасидир. Иккинчиси эса бу минтақа иложи борича барқарор бўлиб қолиши, яъни у ерда қандайдир мужаролар чиқмаслиги ва режимлар ўзгармасликидан Хитой манфаатдордир. Ўзбекистон билан иқтисодий ҳамкорлик кўлами бошқа давлатларга қараганда сустроқ бўлишига Хитойнинг бу мамлакатга эҳтиёткорлик билан ёндашаётганида деган фикр yiroqdaman. Chunki Xitoy tez foyda olish mumkin bo'lgan joyda tez harakat qiladi. Harakat qilish uchun imkonlar kamroq bo'lgan joyda esa sekinroq ishlaydi. Masalan, Qozog'iston bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, bu mamlakat ham tabiiy zaxiralarga boy, ham Xitoy uchun keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Yoki Tojikistondagi loyihalar haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ham xitoyliklar uchun yaxshi sharoitlar yaratilyapti. Ya'ni Xitoyning O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashayotganiga oid fikrlarda asos yo'q. To'g'ri, mintaqaning boshqa mamlakatlariga qaraganda O'zbekistonda Xitoy loyihalarining barchasi ham amalga oshmay kelmoqda. Lekin buni tahlil qilishda O'zbekistonning mintaqadagi eng yopiq mamlakatlardan biri ekani, u yerdagi hokimiyat tizimi o'ta qattiq qo'l ekani kabi omillarni inobatga olish kerak. Ya'ni masalan, Qozog'iston yoki Tojikistonda kelishib olish osonroq bo'lsa, O'zbekistonda bu jarayon qiyinroq kechishi mumkin, deydi Ekspert jurnali xalqaro shartlovchisi Bykov. Joriy yilning yanvar oyida Xitoy O'zbekistondagi oltin konlarini o'zlashtirish bo'yicha faoliyat olib boradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati loyihalaridan birida ishtirok etish evaziga 185 million AQSh dollari miqdorida sarmoya berishga tayyor ekanini e'lon qildi. Lekin yarim yildan beri O'zbekiston hukumati Xitoyning Amantaytau oltin konlarini o'zlashtirish ishlarida ishtirok etishiga yashil chiroq berganicha yo'q. Ed Portman, Oxus Gold shirkatining jamoatchilik bilan aloqa qilish vakili.
The Uzbek government need to agree to what
O'zbekiston hukumati Xitoyning Oxus Goldga mablag' berishiga rozilik berishi lozim. Ya'ni ular xitoyliklarning bu loyihada ishtirok etishi O'zbekiston uchun foydali bo'ladimi, yo'qmi degan masalada bir to'xtamga kelishi kerak, der ekan Oxus Gold vakili. Bu jarayon ancha vaqt talab etishi va O'zbekiston hukumati bunda to'siq yaratmayotganini alohida qayd etdi. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Pekin-Toshkent iqtisodiy hamkorligining unchalik rivojlanmagani Xitoyning O'zbekistonga emas, balki O'zbekistonning Xitoyga nisbatan ehtiyotkorlik bilan shartlangan degan fikrni ilgari suradi.
O'zbekiston anchadan beri ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Boshidan beri Xitoy bilan hamkorlik kuchaygandan beri boshidan chunki shunaqa fikrlar borki, muammo Xitoyga yo'l ochib bersa, O'zbekiston jamoatchiligida ham, O'zbekiston hukumat doirasida ham ichida Xitoy suvat egallab olishi mumkin, O'zbekiston nazoratini yo'qotishi mumkin. Shaxsan energetika, qonunchilik sohasini e'tibor inobatga olganda. Shuning uchun O'zbekiston tomonidan ham chetlashtirilgan Xitoyni kirib kelishi Markaziy Osiyoga bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu albatta O'zbekiston o'rta kichik biznesga kelmasligining sababi O'zbekistonga bu yerda konvertatsiya yo'qligi. Ammo birinchi muammo O'zbekiston ehtiyot bir tomondan Xitoy bilan hamkorlikka harakat qiladi va buni oshkora qiladi rasmiy darajada. Ikkinchi tomondan qaraganda O'zbekiston ehtiyotkorlik bilan qaraydi hamkorlikka, chunki shunaqa fikr borki Markaziy Osiyoda va shaxsan O'zbekistonda Xitoy umuman kollarni egallavorishi mumkin va Xitoy monopoliyasi paydo bo'lishi mumkin. Bunday fikrlarni teorida asosli bor albatta. Chunki Markaziy Osiyo iqtisodiyoti ko'pgina sabablarga qaraganda diversifikatsiyaga uchramagan. Bu degani faqatgina 2-3 davlatlarning katta iqtisodiyotlariga bog'lanib qolgan iqtisodiyot. Ikkinchidan xomashyo bazasi baribir qancha bo'lmasin sovet davridan 20 yil o'tsa ham xomashyo bazasi deb turibdi hozirgacha.
O'zbekistonlik tahlilchi Malika Abdurazoqov fikrlari edi. Hu Jintao Toshkentga tashrifi chog'ida 10-11 iyun kunlari bo'lib o'tadigan SHT sammitida ham ishtirok etadi. Tuzilganiga qariyb 10 yil bo'lgan bu tashkilotning navbatdagi sammiti ham deklarativ xarakterdagi hujjatlarning qabul qilinishi bilan yakunlanadi deya bashorat qilmoqda tahlilchilar.
Организации, но эти организации не существуют, они играют важную роль, там, как площадки для переговоров и так далее.
Албатта, бу кабы ташкилотлар музакаралар учун хизмат кыладиган майдон ролуну ойнайды, лекин амалда уларны йок деп хисобласа хам болады, дейди эксперт журналы баш мухарири орынбасары Павел Быков. Өзбекстанлык мустахил тахлилчи Малик Абдуразаков ШХТ 10 йылдан бери өз алдыга кандай максат койганыны аныклап алганы йок деген фикирде.
Tashkilot amaliyoti judayam yo'q amaliyot berdi, afsuski. Chunki tashkilotni boshidagi maqsadlari bir qanaqadir noaniq edi. Chunki maqsadlarida tushunmasdik qanaqa edi, nima maqsadda qilinayotgan. 2004-5 yillarda bu yerda o'sha monogavektorlik tashqi siyosat deyildi. Bu to'g'ri tushunarli, lekin ko'p polislik deyilardi, chunki bitta polis yo Amerika yo Yevropa, hozir mana Xitoy paydo bo'ldi va hokazo va hokazo. Shunga qarab paydo bo'lgan tashkilot bo'ldi. Ko'p narsani bo'yniga oldi, masalan Afg'oniston muammosi. Lekin Afg'oniston muammosini yechish uchun juda katta mas'uliyat kerak, amalda oshiriladigan mas'uliyat. Bu mas'uliyatga Markaziy Osiyo mamlakatlari, Xitoy ham tayyor emas. Agarki bu tashkilotda bitta maqsad bo'lishi kerak, bu Markaziy Osiyo bilan bog'liqmi, bu Markaziy Osiyoni global doiralardagi ovozini kuchaytirishmi, Afg'oniston muammosini yechishmi, qaysi maqsadlar bor bu tashkilotda? Terrorizm va bu faqatgina deklaratsiyalar eshitamiz bo'ldi. Chunki bu qarshi ikki qo'ldan chiqadigan bu bitta tomon bo'lyapti bu yerda. Xitoy, Rossiya, bu yetarli darajada emas. Rossiya ham bitta o'zi bu muammolarni yechishga kuchi yo'q, imkoniyati, resurslari yetmaydi. Xitoyni yechishda Xitoy faqat aytib o'tdim, energetika muammosi qiziqtiradi va albatta tinchlik, osoyishtalik bu o'zaro narsa Xitoy uchun ham, lekin birinchi asosda bu energetika muammosi.
Farruh Yusufiy lavhasi edi, demak Toshkent Xitoy rahbarini kutayotganlik haqidagi lavha edi, joriy yilning 10-11 yillari SHT sammitda qatnashish uchun kelayotgan Xitoy rahbarini.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Joriy yilning 10-11 iyun kunlari SHT sammitda qatnashish uchun Toshkentga boradigan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi rejalangan. Bu borada O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari ma'lum qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari Emomali Rahmonning Toshkent safariga jiddiy tayyorgarliklar boshlaganini bildirdi. Ayni paytda har ikkala tomonning ham juda ko'pdan buyon kutilgan O'zbek-Tojik muzokaralaridan umidlari katta. Xo'sh, Islom Karimov va Emomali Rahmonning yakka-makka uchrashuvlari ortida munosabatlar yumshab, mavjud muammolar hal bo'lishiga ishonsa bo'ladimi? Dushanbedagi muxbirimiz bu savolga javob topish uchun mustaqil chaqiruvchilarga mikrofon tutdi, so'z muxbirimizga.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixona rasmiylarining bildirishicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarliklar jarayonida Tojikiston tomoni rasmiy Toshkentdan Islom Karimov, Emomali Rahmon bilan yakka-mayakka muzokara o'tkazilishini so'ragan. O'zbekiston tomoni bu taklifni qabul qilgan va Islom Karimov tojikistonlik hamkasbi bilan sammitning 2-chi kuni, ya'ni 11 iyun kuni uchrashayajagini bildirgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Emomali Rahmon boshliq tojik delegatsiyasi 10 iyun kuni Toshkentga boradi. So'nggi bir necha yilda davomida o'zbek-tojik munosabatlaridagi sovuqchilik, chegaralardagi mojarolar, suv va energetika munozaralari kabi qator muammolarga yechimlar topish ikki qo'shni mamlakat prezidentlari Islom Karimov va Emomali Rahmonning muzokara stoliga o'tirishi bilan bog'liqligi ta'kidlanib kelinardi va nihoyat kutilgan fursatga bir necha kun qoldi. Xo'sh, Islom Karimov va Emomali Rahmonning Toshkentdagi uchrashuvi ortidan muz ko'chishi mumkinmi? Tojik jamiyatidagi mustaqil tahlilchilar bu borada ikki xil fikrdalar. mustaqil tahlilchi Sokin o'zbek-tojik muzokaralari bugungi kunning eng dolzarb mavzusiga aylanishi mumkinligini taxmin qiladi.
Uzoq kutilgan ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi menimcha ayrim bir o'zgarishlarni yuzaga keltiradi deb o'ylayman. Chegara masalalari, suv masalalari va eng asosiysi temir yo'l masalasiga menimcha nuqta qo'yiladi, shu masalalar hal etiladi
degan ishonchda tahlilchi Sokin. Boshqa bir kuzatuvchi Iskandar Firuz ham tomonlar uchrashuvi ortidan munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarib, ayrim muammolar yechim topishiga ishonadi. Ammo Firuzga ko'ra uzoqqa cho'zilmasligi mumkin.
Rahbaroni Hindu kishvar bishtar az xud shaxsiyati rahbari Tojikiston noriziyati dora.
Bu uchrashuvdan nafaqat Imomali Rahmon va uning atrofidagilari, balki Islom Karimov ham manfaatdor. Zero Islom Karimov muammolar muzokara yo'li bilan hal bo'lishi mumkinligini xalqaro hamjamiyatga namoyish qilmoqchi. Bu uchrashuvda Islom Karimov hatto ayrim masalalarning hal bo'lishiga rozi ham bo'ladi. Masalan, yuk vagonlari qo'yib yuborilishi mumkin, ammo eng asosiy masalalarning yechim topishi masalasida men nekbin emasman. Chunki Rossiya hukumati singari O'zbekiston prezidenti ham faqatgina Tojikiston davlat rahbari shaxsidan norozi. Bu ikki davlat rahbarlari ham Tojikistonda yangi hukumat boshqa rahbar bilan hamkorlik qilishni istashadi. Va agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, Toshkent muzokaralarida eng muhim masalalar minalar, rog'un, suv va energetika zaxiralari masalalari hal bo'lmaydi, deydi Iskandar Firuz. Aslida Islom Karimov va Imomali Rahmonning yakka-mayakka uchrashuvini orzu qilib kutgan oddiy xalq, xususan tojikistonlik o'zbeklar Toshkent muzokaralaridan noumid emasliklarini aytishadi.
Bu ikki xalq tarixiy jihatdan ham ikkalasi bir-biriga bog'langan xalq. Ulardan dini, yashash turmushi, to'yi hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan bu ikki xalq. Shuning uchun ham ikki xalq o'rtasida bordi keldi yaxshi bo'lsa, chegaralar ochilsa, ikkita prezident chiroyligini qilib hal qilsa, kim muammo degan esa yo'qolsa, xalq shuni kutadi-da.
Deydi Jilikul tumanida yashovchi Olti Turobov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Joriy yilning 10-11 iyun kunlari Shanxay xavfsizlik tashkilot sammitida qatnashish uchun Toshkentga boradigan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'z safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi rejalangan. O'n birinchi iyun kuni Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Bu yilgi chempionatning ko'p tilga olinayotgan o'ziga xosligi uning ilk bor Afrika qit'asida o'tkazilayotganidir. Shuningdek, bu chempionatning o'zbek futbol muxlislari uchun yana bir o'ziga xosligi Johannesburg shahrining Soccer City stadionida bo'ladigan ilk o'yinga o'zbekistonlik sudya Ravshan Ermatovning hakamlik qilishidir. Jahon chempionati arafasida Ozodlik muxbiri Olam Shumul tadbirga hozirlik adog'iga yetayotgan Johannesburg shahridagi bugungi muhit hamda futbol ishqibozlarining kayfiyati bilan qiziqdi.
Janubiy Afrika kengliklari bag'ridan yangrayotgan ushbu kuy sadolari orasida qadimiy futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Ilk bor futbol chempionatiga mezbonlik qilayotgan Janubiy Afrika Respublikasi bu haqni 2004-yil 15-may kuni qo'lga kiritdi. Xalqaro futbol federatsiyasi 2004-yildan boshlab milliy federatsiyalar va qit'alar rotatsiyasi siyosatini tutgani bois tarixda ilk bor Afrika davlatiga shunday huquq berildi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun esa so'nggi davr ichida futbol sohasida katta yutuqlarga erishgan Misr va Marokash ham bor edi. Ammo bu tanlovda mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy barqaror omillar ham muhim rol o'ynadiki, FIFA ijroiya qo'mitasi vakillari tomonidan Janubiy Afrika Respublikasi bu borada Misr va Marokashdan ko'ra barqarorroq deb topildi. Aslida bu respublika bo'yicha ham futbol chempionatidagi ulkan turnirni o'tkazishga imkoni yetarmikin degan xavotirlar bor edi. Ammo chempionat uchun hozirlangan dastlabki reklama roliklaridayoq bunday xavotirlar o'rinsizligiga urg'u berildi. Shunday roliklardan birida tasvirlanishicha, Cape Town aeroportida ro'yxatdan o'tish uchun navbat boylab turgan yosh futbol ishqibozi arz qila boshlaydi, go'yoki bu yerda hamma narsa boshqacha, samolyotlar vaqtida uchmaydi, yo'llar yomon, korrupsiya va hokazo. Shu ahvoliga bu davlat yana jahon chempionatini o'tkazmoqchi. Shunda norozi bo'layotgan bu yosh yigitga yonida turgan avstraliyalik bir muxlis o'giriladi. Avstraliyada ham jahon chempionatiga hozirlik chog'ida shunday muammolar bo'lgani, ammo buning hammasini yengsa bo'lishini aytadi va kelajakka nekbinlik bilan qarashga chorlaydi. Ana shu mazmun ifodalangan reklama roligining shiori ham juda ko'tarinki. Orzu sari qadam tashla. Bu ko'tarinkilik hozir nafaqat respublikaning chempionatga zo'r berib hozirlik ko'rayotgan rahbariyati, balki millionlab fuqarolar qalbiga ham ko'chib bo'lgan. Har holda futbolni millionlar o'yinida bekorga aytishmaydi. Uning ishqibozlari katta-yu kichik, boy-yu qashshoq, ishli-yu bekorchining orasida birdek. Shu kunlarda ana shunday muxlislar orasida yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger Janubiy Afrika Respublikasida ko'p yillardan buyon yashaydi va u mamlakatda chempionatga hozirlikni boshdan oyoq kuzatdi. Tayyorgarlik vaqtida ikkita muammo paydo bo'ldi. Xavfsizlik va stadionlar masalasi. Hozir stadionlar tayyor bo'ldi. Eng asosiy muammo esa turnir vaqtida xavfsizlikni ta'minlashdir. Mamlakatda 180 mingta politsiyachi bor va umuman menimcha hozir bu mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash masalasi avval tuyulganidek juda jiddiy emas. Janubiy Afrika Respublikasi bu chempionat uchun 3 milliard 300 million yevro sarfladi. Ana shu pulning bir qismi xavfsizlikni mustahkamlash uchun ketdi. Eng muhimi, bu yerda odamlar futbol ishqibozlari. Bu shundoqqina ko'chalarda ham ko'rinib turibdi. Bu yerda hamma shu chempionatni o'tkazish va dunyoga yangi Janubiy Afrika degan davlat borligini ko'rsatib qo'yishni istaydi, deydi shu kunlarda Johannesburgda yurgan nemis jurnalisti Oliver Berger. Tabiiyki, Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionati uchun faqatgina stadionlar hozirlanmadi, balki yirik shaharlarning infratuzilmasi ham yangilandi. Nemis jurnalisti o'zi kuzatgan jarayonlarni tahlil qilar ekan, Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tadi degan fikrni bildirdi.
Organizator этого чемпионата это FIFA. И если говорим о игре, это
чемпионат tashkilotchisi xalqaro futbol federatsiyasidir. Ya'ni agar faqat o'yinlarni oladigan bo'lsak, futbol o'yinlari xuddi Yevropa yoki Janubiy Amerika davlatlaridagi kabi bo'ladi. Ammo stadionlardagi kayfiyat baribir o'ziga xos Afrikacha kayfiyat bo'ladi, deya taxmin qiladi Oliver Berger. Bu kayfiyatning shukuhi chempionat gimni uchun tanlangan kuy sadosidan ham ufura boshladi. Futbol bo'yicha 2010 yilgi jahon chempionatining rasmiy gimni sifatida Janubiy Afrikada Knaan nomi bilan tanilgan repper Kenan Abdivarsamining Waving Flag, ya'ni